halkani waa Washington laanta af Soomaaligeeda cadde VOA oo si toos ah idinka imanaysa muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar kood iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com
subax wanaagsan dhegeystayaal waa isniin bisha Sebtembarna waa 16 sanadka 2019 idaacaddeenna saaka iyo caalamka wada jir waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah Soomaalida ku dhaqan dalka Kanada oo isku diyaarinaya ka qaybgalka doorashada soo socota ciddii ay codka siin lahaayeen.
Xisbiyadu waxay leeyihiin platform ay wataan. Aani ahaanteyda liberal candidates garan lahaa waxaan isdul garanaa markay noqoto low income people ayaga u fiican.
Aniga horta dadka midankaga bedelanahay waxaan aad u aaminsanahay horta conservativeska. Conservativeska wuxuu ilaalinayaa lacagta lagaa qaado meeshay ku bixiso.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo sheegtay in cudurka dabaysha laga dabar gooyay deegaanadaasi.
Degmada Warsheekh oo hoos timaada maamulka Hirshabeellana waxaa loo doortay golo deegaan oo ay bulshadu iska dhex doorteen.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku keenay idaacaddeena saaka iyo caalamka marka hore sawirkii dunida.
Ilhan Umar oo ka tirsan aqalka Kongreska ayaa shalay oo ahad ahayd u jawaabtay wiil ay dhashay mid ka mid ah dadkii ku geeriyooday weerarkii September 11-keedii lagu soo qaaday Mareykanka, kaasoo ku eedeeyay Ilhan xusto dabaadkii hore loo sameeynaayay sanad guuradii 18-aad ee weerarkii September 11-keedii. Nicholas Harris oo hooyadii ay ku dhimateen weerarkii lagu qaaday xarunta ganacsiga adduunka oo ka hadlayay munaasabadda xuskaasi ayaa waxa uu xidhnaa finaanad ay ku qornayd dadka qaar ayaa wax sameeyay. Hadalkaasi oo raanti sanadkan ay Ilhan ka sheegtay dalka Mareykanka iyadoo munaasabad kaga qayb galaysay waxa uuna yiri, maanta waxaan halkan u joogaa in aan ku jawaabo adiga dhabtii yaa wax sameeyay yaase lagu sameeyay. Ilhan oo ka hadlaysay bishii March golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in kooxdan loo aasaasay waayo ayay tiri dadka qaar ayaa wax sameeyay, taasoo keentay in aynu bilowno in aan luminno helitaanka xorriyadda madaniga ah. Hadalkaasi ayaa waxa uu keenay eedeyn loo jeediyay Ilhan. Axaddii shalay ayaa Ilhan waxaa la weydiiyey waxa ay ka leedahay hadalkii Harris uu sheegay iyadoo ka qayb galaysay barnaamijka Face the Nation ee telefishinka CBS, waxaana ay ku jawaabtay in wixii dhacay September 11-keedii ay ahaayeen weerar ka dhan ahaa dhammaan Mareykanka. Waxa uu ahaa bay tiri weerar dhammaanteen naga dhan ahaa, anigu waxaanan weli fahmi karin ayay wax miisaanka ay leedahay xanuunka ay dareemayaan qoysaska dadkii ku waxyeeloobay weerarkaasi oo ay sheegtay inuu yahay mid aad u weyn. Waxayse intaasi raacisay in ay xusuustaan in dad badan oo Mareykan ah ay soo wajahday in laga xayuubiyo xuquuqdooda madaniga ahayd, taasoo ay sababtay weerarkii September 11-keedii. Ciidamada dowladda waddanka Siriya ayaa shalay oo axad ahay duqeyn u geystay goobaha ay ka mid yihiin amaba ay ku xoogan yihiin mucaaradka Siriya oo ku yaalla waqooyiga galbeed ee gobolka Idlib, sida ay sheegeen urur dusha kala socda xaaladda Siriya. Warku wuxuu intaasi ku daray in dhowr gantaal oo lagu bartilmaameedsanayay magaalooyin iyo xaafado ku yaalla koonfurta Idlib, halkaasi oo ay gacanta ku hayaan xoogaga mucaaradku, lama sheegin khasaare, dhimasho iyo dhaawaca oo soo gaadhay dadka deegaanka. Iyadoo ay jirtay xabad joojin hal dhinac ka socotay oo ay dhowaan dowladda Siriya iyo isbahaysigooda Ruushku ay ku dhawaaqeen dhammaadka bishii tagtay August, ayaa haddana waxaa weli ay sii wadaan ciidamada dowladda Siriya inay bartilmaameedsadaan magaalooyinka iyo xaafadaha ay gacanta ku hayaan dadka mucaaradka ahi. Wanaagsana khayaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegay in kala badh uu hoos u dhacay wax soo saarkoodii saliidda ee dalkaasi kadib markii ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu weeraray laba goobood oo shidaalka laga soo saaro oo ay leedahay shirkadda Aramco. هدبا ويرر كاسي يهو صدعا كوي ميد سو ساريد تسليد سعودية سامين انتين لغا يكوية لتي قبل كاي الدوني دبا فلسطين أحمد إيمان أيها إنو هاي سور بحنا مراها صفا فاهنيسا مدحوينها مرايكنك دونالد ترامب أيها شاقين مرايكنك أي أحيدينيهين أكب كودنو أدنيا هاي سأي أغا جواب عليان ورغذي لوغي استيقوبها سليد دلغا سو ساري إدالك سعودية ترامب أيها برتيس تويتر كو شاقي شلاي وحد أحد أحد قلن كي دنبي إن أو كسوغا يا سعودية عدة أي كتوه ميان ويرر كاسي إيهار كشرعيان أي نهوشا سي ودكرنا أي يجري سركار كاترسان مرايكنك أيها سيدو كلا شلاي شاقي إن إسنشك أغا جرن إيران أي كدن بيسو ويرر كاسي درونس كلو أديك سدي لغو قادة قوبها سليد أي سعودية weerar kan ayaa sii kordhiyay xisadda gobolka bariga dhexe waxaana laga warsugayaa jawaabta ay Saudiga ka bixiyaan weerarkaasi professor Hussein Warsamo oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa weydiiyay saameynta ay gobolka ku yeelan karaan weeraradii ugu dambeeyay
waxay ku yeelanayaan xaalad runtii saameyn xoog leh ayaa ku yeelanayaan waayo de aad buu dhaawacay labada warshadood ba arintani oo waxay qirteen in nus wixii soo saareen oo dhulka galay taasi markaa waxay ku eedeynayaan Saudi-gu ma aha kaliya xuutiinta ee arintaa waxay la xiriirinayaan Iran iyo Iraq bay labadaba la xiriirinayaan oo waxa xuutiintu ay sheegteen in 7 diroon ay meesha ku soo tuureen oo ay keenay 7 diroon oo dagaalna ma sameysan karaan ba la isleeyahay ee Iran ba iyo meesha ay wuxuu ka yimaadeen qaarna waxay leeyihiin ma yanaa koonfurta Iraq oo ay shiicad oo ku badan tahay ma garanaysaa ee Saudi Iran ay xuquuq u leedahay ayaaba laga soo tuuray marka laba saddexdaba marka inay gaarsiiyeen Saudi-gu xasarada ayaa laga yaabaa oo arintaasii ay sii fido
xogaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa soo dhigay bartiisa Twitter-ka isna in weerarkaasi ay ka dambeysay Iran waxaa sa shalay oo ahad ahayd ka jawaabay arintaasi madaxweynaha dalka Iran Hassan Rouhani isagoo looga turjumayay luqadda Faarsiga oo ku hadlayna waxa uu yiri
Americans instead of confessing that their presence in the region in Syria and Yemen and other areas
Mareykanku intii ay qiran lahaayeen in joogitaankooda gobolka bariga dhexe sida Syria Yemen iyo meelo kale in ay tahay ubucda dhibaatada ayay haddana waxa ay eedeynayaan Iran iyo geesiyaasha xutiyinta qiimaha shidaalka ayaa la sheegayaa inuu sare u kacay 15% iyadoo ay dhici karto inay sii kororto mar walba oo ay dheerato muddada ay shirkadda Aramco dib u soo celinayso wax soo saarkeedii saliida. Professor Hussein Warsama ayaa marka la weydiiyay saameynta dhaqaalaha dunida iyo qiimaha shidaalka ay ku yeelan karaan weerarada loo geysto goobaha saliida laga soo saaray ee Saudiga.
Horta Falastiin ee Saudi-gu sidoo adduunka muhiimigu ahaan jiray bariyo ugu maaha oo hadda badroolka la dhoofiyada waxba dhaafayba Mareykanka laftigiisiba dhaafayba ayaa dhaafayba marka iyagu hadda waxay soo saaraan waa 110 boqolka milyan ee maalintii adduunka laga isticmaalo 110 ayay iyagu mas'uul ka yihiin macnaheedu wax ka yar 10 milyan oo foosto nus baa marka dhulka gashay hadii marka arintu ay sidan ku sii socoto muddo waa laga yaabaa marka qiimaha badroolku inuu kaco sidii bariye uu kici jiray uu kicimaayo laakiin inuu kaco waa laga yaabaa haddii laakiin sida ay ku ballan qaadeen Aramco oo kamariga meesha maamulo ah ay yiraahdeen labada maamulo soo socdaan wareeg siinayna waa degdeg baanu sameynaa yiraahdaan waxaa laga yaabaa marka Mareykanku inuu sii daayo reserve-kiisii uu haystay si uu u isaabsan qiimuhu u kicin oo ah reserve gaas oo hadda ku dhowdhow 600 iyo 100 milyan oo foosto ku dhow macnaheedu ilaa haddii yar yareeyaan ilaa adigu bil way kabi karayaan ma garanaysaa
Saudiga ayaa waxaa la sheegayaa inuu hadda bilaabay isticmaalka shidaalka kaydka u ahaa sidoo kalena ma ahan weerarkan oo kaliya ee waxa Saudiga hore uga dhacay dhowr weerar oo la sheegay inay ka dambeeyeen xutiinta Yemen haddaba muxuu weerarkan u dambeeyay ka bedelaya xaaladda Yemen iyo weeraradii Saudiga ee Yemen waa kan Dr. Hassan Al-Basri oo ku sugan dalka Yemen
hadii ay Saudigu garabsada Imaaraadka u garabsaday oo joojiyo weerarkan Sanaa lagu qaadayo waxa suuragala in Iran iyo Saudigu ay joojiyaan markaas ayagana weerarka ay ku hayaan Saudiga oo dhaqaalihii shidaalka Saudiga maanta waxa soo waajahaya qasaara ballaaran baa soo waajahaya horena waxaa la duqay laboradii horena waxaa la duqay maraakiibta shalka wadi oo gacanka carabeed oo dowladda maraysa marka waa inuu marka sacuudiga uu barnaamijka siyaasadda uu bedelaa sida imaaraadka u bedelay oo kale, haddii uu nabad ka rabo waaye inay sii socoto shaqaalkiisa.
Sacuudiga ayaa horey ugu eedeeyay Iran inay hubeynayso kooxda xuutiyiinta Yemen, taasoo ay Iran iska diiday, balse dadka sida dhow ula socda arrimaha bariga dhexe ayaa sheegaya in dagaalka Yemen uu yahay dagaal ay waddamo kala duwan ku lug leeyihiin, gaar ahaana Sacuudiga iyo Iran, iyadoo dadka ay dhibaatada ugu weyni kasoo gaaraysana ay yihiin shacabka reer Yemen.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa, halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
Wasaaradda shaqada iyo dib u habeynta maamulka ee dalka Djibouti iyo wakaaladda shaqada Djibouti ayaa si wada jir ah u soo bandhigay hannaan cusub oo lagu la dagaalamayo shaqo la'aanta dhalinyarada, iyadoo la ogyahay in dalka Djibouti shaqo la'aantu ay kor u dhaaftay 100% sida ay tilmaamaan tirakoobyo rasmiga ah ee ay sameeyeen dawladda Djibouti iyo hay'adaha qaramada midoobay. Wariyaha VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
Hawlahan waxaa shir gudoomiyey ra'iisul wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed, iyadoo ay ka qayb galeen madax badan iyo dhalin fara badan oo shaqadoona. Wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka ee dalka Djibouti Cusmaan Ibrahim Roble ayaa markii hore ii faahfaahiyay waxay hawlahan uga dan leeyihiin.
Hawsha maanta halkan isugu nimidnay waxay ahayd dhaqaajistii barnaamijka ku sallahaa shaqagelinta dhalinyarta. Taana waxay sal u leedahay siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Moodale Ismaaciil Cumar Gelle oo qiime gaar ah siinaysa in dhalinyarta la shaqo geliyo. Waxa weeyaan waad wala ogtihiin dhammaan Djibouti waxaa maalintii ka jira gobollada ha ahaato Djibouti ha ahaato hay-ad la yiraaho ANFIP afka qaraada ugu yiraaho oo wakaaladda qaran ee shaqagelinta dhalinyarta iyo wax la waxa maaratay shaqada maaratay u baahan. Marka barnaamijkani awalkii hore barnaamij wuxuu ahaa googoosa, waxaa la doonayaa maanta in laga dhigo barnaamij joogto ah oo la hirgeliyo siyaasadda in la dhimo xoog loo dhimo shaqo la'aanta jamhuuriyadda Djibouti. Taana waxaan la kaashanaynaa dowladdan, dadka ganacsatada gaarka ayaan la kaashanaynaa, hay-adaha la kaashanaynaa, mas-uuliyiintii ay khusayso arrinta ayaan la kaashanaynaa si aan ugu helo maalintii fursad aan ugu helno dhalinyarta inay shaqo helaan.
Wasiirada iga raaliya heerka shaqalaanta waa la og yahay inuu meel sare taagan yahay jamhuuriyadda Djibouti. Marka arrimahan oo kale marka la gelayo, rajaynta lagba qabtaa in lagu guuleysto in dhalinyarta loo helo shaqooyin badan oo la raali geliyo, maxaad maleynaysa?
Wallaahi run beenna been waxa weeyaan shaqa la'aantu waxa weeyaan waa maanta wax Djibouti laga wada sheekeysto si horumarka dalka ayaa ku xiran. Marka waxaa la doonayaa in aan barnaamijyo kala nuucnuuc ah oo ka mid yahay inaan dhigno salka oon dhigno oon weliba joogteyno. Inna mashkiladda weyn ee maanta maadatay haysata waxa weyaan barnaamij yaa la sameynaya, waqtiga soconaya, muddo kadibna uu joogsanaya. Laakiin waxaan doonayaa barnaamijyadan aan sameynayno inay dadka horta dhammaan waxa alla wixii shaqada u baahan ay tagaan hay-addaas aan maadatay soo sheegay haddartoo leh oy ka helaan garabgal ay ka helaan oo la hadeeyo oo si fiican loo hadeeyo si ay iyagoo diblomkoogii haysta iyagoo xirfadahoogii haysta ay u tagaan meesha ay ugu
helaanrajadu
aad iyo aad bay wanaagsantahay.
Gudoomiyaha rugta ganacsiga Djibouti Yuusuf Muuse Dawaale ayaa ii sheegay in loo baahan yahay inay gacmaha isqabsadaan qaybaha dowladda iyo qaybaha sida gaarka loo leeyahay.
bismillaahi raxmaani raxiim, waxaan doonaynaa inaan gacmaha si fiican isku qabsano. Danta waddankuna waxay ku jirtaa dadkii noo camallaida laga saaro, kolkaalinka wax haysta iyo ka aan waxba haysan in aan kii waxba haysan wax loo taro wax la baro maxaankurahaye in cilmiga loo kordhiyo wixii farsamada gacanta lagu soo kordhin kara loo kordhiyo. Taabaana keentay in uu madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle waqti kasta nagu bogaadiyo amba nagu adkeeyo uu idhaaho war intiina briefing iyo inta bibliga haddaad isku tagtay wax badan baad qabsan karaysiin dadaal ha la sameyn. Taabaa keentay maanta inaan siyaasadan aan jecelnahay in aan la qaybtanno wasaaradda shaqada iyo xirfadda in aan kala qayb galno sidii aan wax uga qaban lahayn wax uga soo saar lahayn andan nahaynaku rugta ganacsiga iyo madaxdi baamisharka ahaa
agaasimaha guud ee wakaaladda Djibouti ee shaqada tababarada iyo shaqo gelinta dhalinta maxamed umar geeli ayaa isna iga waramay hawlahan loogu shaqo doonayo dhalinta
maanta waxaan ku dhaqaajinay 100 qof on galinay in stage ka faqalad waxa la yiraahdo 100 qof oo maxaa kuna ugu garab galeen in sektorka la yiraahdo sektorka privega afka qalad oo gaar la yiraahdo oo Steve presidanka chamber de commerce rusta ganacsiga Mr. Yusuf Musa Dawale oo adna wala qabtay oo ku mahadinayna inaan ninka qaaliga wax badan ka barno wax badan la tusay inaan garab joogno isaguna garab joogo sidaan dadka dhare Djibouti ee dhibaatada shaqo la'aanta hayso aan anaguna anagu sii gaarsanayna aan ka saarno taasna waxaa sharaf sida leh madaxweynaheena Ismaaciil Umar Geele oo waqti kasta ku hoolan inuu shaqo abuur aan dhalino oo nagu baraarujiya oo waqti kasta nagu idhaahda dadka waana wax loo qabto taa anaga daba socona maanta hawshii u horeysay aan fiib Agence Nationale pour l'Emploi iyo maanta dhaqaajiyay anigoo guddoomiyaha sare ee maxaa kulada ah in agencekan
Ramadan Muse VOA Djibouti
kasta degsiil nagala socotaan wa FIWE Washington ololaha doorashooyinka heer federaal ee dalka Canada ayaa ka socda gudahaan gobolada iyo degmooyinka gobolka dalka Canada iyadoo si weyn ay ugu loolamayaan xisbiyada kala ah liberalka conservativeka iyo NDP masharaxiin Soomaaliya ayaa iyaguna ka qayb galaya tartankaasi golaha baarlamaanka wariyaha FIWE ee Canada Hussein Nur Haji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto
ra'yi ururin la sameeyay oo la xiriirta cid dadku ay jeclaan lahaayeen inuu ku soo baxo doorashada heer federaal ee dalka Canada ayaa xisbiga liberalka wuxuu helay 36% xisbiga conservativekana 35% halka xisbiga NDP uu helay 20% sidoo kale marka ay timaado ra'yi wasaaraha ay shacabka doorbidayaan ayaa 39% dadku waxay jeclaan lahaayeen inuu soo laabto ra'yi wasaaraha hadda xilka ka sii dhamaanaya ee Justin Trudeau halka 72% jeclaan lahaayeen in Andrew Scheer uu noqdo ra'iisul wasaare 8% Jagmeet Singh ayay jeclaan lahaayeen inuu noqdo ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee Canada ay asal ahaan ka soo jeeda Hindiya laakiin 20% ayaa tilmaamay inaysan wali hubin cidda ay la jeclaan lahaayeen inuu noqdo ra'iisul wasaare hadaba dadka Soomaali Canadianka maxay ku kala xulanayaan xisbiyada xisbigeysa jeclaan lahaayeen inuu ku soo baxo doorashada u dhici doonta 12-ka bisha Oktoobar ee sanadkan waatan ayaan Yuusuf
xisbiyada waxay leeyihiin platform ay wataan aan ahaanteeda liberal kan juus gareen lahaa waxaan u juus gareena markay noqoto low income people ayaga u fiican multicultural ahaan ayaga u fiican oo dadku way aaminsan yihiin in different multicultural aan ka nimid waxa kale ku fiican yihiin bill waxaa jira uu soo saaray conservative ay soo saareen ay kaga hadlaayeen qofka runta ahaanta oo citizenka markay dawladda liberalka qabatay ayay qashinku ku tuurtay hadii ahayn taas hadii loo laga dhigo marka caruurteeda inta ku dhasho xataa Canadaiska ah ma aha citizen ay dhahayn in isla markaa laga qaadanayo jinsiyadda isla markaana la musaafurnaayo waddan ee ku dhalanin loo diraayo oo ah waddanka originalka parentigood ka yimaaday
laakiin Suban Faytaan ayaa qabta fikrad taasi ka duwan waxay rumaysan tahay in Soomaalidu ay si indhala'aana u taageerayaan xisbiga liberaalka
aniga horta dadka midan kaga bedelanahay waxaan aad u aaminsan horta conservative-ka wax kale uma aaminsanin ra'yigii waxa waaye conservative-ku wuxuu ilaalinayaa lacagta laga qaado meeshii ku bixiso lacagta taxiga macnaha lacagta ashuuraha oo laga qaado mishaarada iyo dukaamada iyo meel kasta inay ku baxdo meel fiican sidaas darteed horta u doortaan waxaa ku soo haray Soomaalida indhan la'aan ayagoo warsanin sababta xataa magac miyay jecelin ma aqaani maybe magac ay ka helaan marka liberaalka lacagta ay friigu ku bixinayeen lacagta garantiga dadka siinayeen intay ka imaatay waxaa laga qaadaa dadka shaqeeya waa aniga aan ka mid tahay waxay ka mid tahay marka ani waxaa ii roon in shaqadayda iyo wixiga iska barakeysto intii lacagtaas inta la aruriyo meel cid lagu daadin lahayn.
Ilaa hadda Soomaalida waxa ay haystaan laba xilliban oo mid heer federaala iyo mid heer gobola oo laga soo doorto xaafada York South Weston ee magaalada Toronto. Isla markaana kala ah wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Canada Ahmed Hussein iyo Faisal Hassan. Hadda inta la og yahay waxa doorashooyinka heer federaal u sharaxan Ahmed Hussein oo rabay inuu mar kale ku soo noqdo xilbanaanimada xaafada York South Weston ee magaalada Toronto. Naciima Faarax oo ka tirsan xisbiga NDP kana tartamaysa xaafada Etobicoke North ee magaalada Toronto, Abdul oo ka sharaxan xaafad ka mid ah magaalada Ottawa, iyo Dr. Xabiibad Dayib Maxamuud oo ka tartamaysa xaafad ka tirsan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Haddaba dadka qaar ayaa isweydiinaya sidee Soomaalidu ku midayn karaan codadkooda si ay ugula xisaabtamaan cidda ay u codaynayaan. Waa kan Dr. Qaasim Xirsi.
Soomaalidu waxay codkooda ku midayn karaan ayaga oo marka hore dhexdooda inta aan codayntaba la gaarin iska doorta dad aqoon u leh siyaasadda waddanka, markaas dadkaas ay kala tashadaan xisbiga ay iyagu u wada codayn doonaan. Hadhowna marka ay ahaadaan xisbi ay doortaan, xisbiyada dadka qaxootiga ah waxay doortaan Liberal hadday ka saartaan NDP, sidaas oo kaleeto inay marka dadkaas ku biiraan oo ay la shaqaystaan oo ayna noqdaan codkooda oo hal meel wada aado. Sidaas baa macnaha adduunkan ay hadda lagu wada joogaa. Jaaliyadaha Hindida iyo waxay sameeyaan iyo Mexicanka iyo kulli hal meel ay wada xoog saaraan lana xisaabtamaan.
Suuban Faytaan ayaa sidoo kale rumaysan in la helo hoggaan xisbiyada xilli hore kula gorgortama codadka Soomaalida, taasoo wax badan ka qaban karta dhibaatooyinka hadda haysta Soomaalida.
Doorashada soo socota orodkaan yarayno marka oo doorashada soo dhowdahay, aan badino orodka markii hadda wax la doorto 4 sano ku xigto, annagoo meel ku toosan oo warkeen la maqlaayo oo cid loo raac leh aan samayno group aan la samaysto. Communities waddanka joogo, masaajidadooda xukumo, charchigooda xukumo, tembalkooda xukumo, indhalaan waxay doortaa wixii iimaankooda dhaho. Iimaankooda dhidhidax magu soo qaado. Waa nin dhahay 8 kun oo booda haystaa, 10 kun meel iifaad. Annaga voodkeen intuu u xisaabin yaa xisaabin yaa dhihi karo maanta intaasuu buuda hayaaye xisbiyu kaale aan kula hadlay qof dhihi karna uma jiro.
Doorashada heer federaal ee dalkan Kanada ayaa la qabtaa 4 sanaba hal mar. Ra-iisul wasaaraha dalka hogaamin doona ayaanan loo dooran si gooniya, balse hogaamiyaha xisbiga hela kuraasta ugu badan ee xubnaha baarlamanka ayaa noqda ra-iisul wasaaraha dalka, walow laftiisu ay shardi tahay inuu ka mid yahay xildhibaanada lasoo doortay. Xuseen Uur Haaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Degmada Warshiq oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe islamarkaana hoos timaada maamulka Hirshabeelle ayaa loo doortay golo cusub oo deegaan oo ay degmadu yeelato. Warbixintan waxaa noo soo diray wargaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
munaasabadii goobjoog ka ahaayeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka, maamulka Hirshabeelle, wasaaradda arrimaha gudaha iyo saraakiil ka socota hay-adda Soydan ayaa ka dhacday gudaha degmada Warshiq. Guddoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Muhiyuddin Shaatax ayaa sheegay in muhiim ay ahayd in dhalinyaro loo doorto hoggaanka degmada si wanaagsan loo gardaabiyo xilligan oo fursad la siiyo.
In maamulka cusub oo golaha deegaanka waas leeyahay dad dhalinyaro ah ayay u badan yihiin, in dhalinyarada aada loo barbaariyo, loo dulqaato, la daadihiyo hamiga ay leeyihiin inay isbeddel abuuraan leh gacan lagu siiyo, deegaankaana laga dareemo inuu yeeshay golo uu doortay oo isbeddel badan ka sameeyey.
Xildhibaan Mina Xasan Shibis ayaa sheegtay in doorashada ay kasoo muuqdeen haween taasoo muhiimad gaar ah siinayso.
Waxaa irgilaashadood la-aan maanta Warshiq waxaa laga dhisay golaha deegaanka, gabdho aan la rekomendaareynin laakiin garasho dadkoodii iyo dhaqankoodii ay aqbaleen ku yimideen waa la doortay. Waxay dheheen waa la soconnaa, waana ku faraxsannahay. Marka waxaan leeyahay hadbalyo, waxaan leeyahay dhaqankeenna, odayaasheenna, adeeraday aad iyo aada ugu mahadsantihiin, ma kuwin goobi doontiin. Gabdhaha aad ku darteen deegaanka, kuwa dambo imaan doonana ma kuwin goobi doontiin. Aamina gabdhaha inaysan ka tabar yareeni gaartay.
Guddoomiyaha cusub ee degmada Warshiq Xasan Maxamed Axmed ayaa dul istaagay tillaabooyinka xilligan isha ku hayaan mar haddii loo dhiibo hoggaanka degmada.
Haddii aan muhiimaddeena u soo laabano qorshaha ka aadan 900 maalin golaha deegaanka degmada Warshiq, iyadoo aan taataabo doono dib u heshiisiinta aan ka bilaabo doonaa, iyadoo oo loo baahayo degmadan iyo tuulooyinka hoos yimaada ee ka jira khilaafyo beelaha wada dega. waharamnaa inaa goluhu iyo wasaaradda dib u heshiisiinta iyo hay'adaha ku shaqale inay sameeyaan dib u heshiisiin waarta iyo gogol weyn oo la isugu keenayo dadka wada dega tuulooyinka degmada Warshiiq.
Doorashada deegaan ee ka dhacday degmada Warshiiq waxay ka mid tahay mashruucyo tijaabo ah oo la doonayo in dadku ay soo doortaan. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday in cudurka dabaysha laga dabar gooyay deegaanada Soomaaliland. Waxa kale oo wasaaraddu ku baaqday waalidiintu inay uga faa'iideeyaan caruurtooda fursadaha tallaalka xoojinta ee cudurka dabaysha. Khadar Maxamed Cakulle ayaa Hargeysa ka soo diray warbixintan.
Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegtay inay ku dadaalayso sidii loo sii xoojin lahaa ka fayoobaanshaha xanuunka dabaysha, kaasi oo ay sheegtay in 12 sanadood ee ugu dambeeyay Soomaaliland aan lagu arag. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeya ayaa VOA u sheegay in dadaalka wasaaraddu ay labanlaabtay ee ugu weyni ay ujeedadiisu tahay sidii waalidiinta Soomaaliland gobollada kala duwan ku nooli ay u fahmi lahaayeen ujeedada uu xambaarsan yahay tallaalka.
Tallaalku waa ka hortag, daaweyn maaha. Marka waalidiinta waxa aan leeyahay talaalada in caruurta la siiyo oo la geeyo xarumaha caafimaadka ee ay ka socdaan talaalada joogtada ah. Talaalka iyo shaqadiisuba waa lacag laano, waxa la yahay wax lacaga oo lagu weydiinayo ma jirto. Marka caruurta hal la geeyo waa laga faa'iideysto.
Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa tilmaamay in muhiimadda ugu weyn ee lagu soo celcelinayo talaalku ay tahay sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka ka yimaada ama ay sababaan xanuunada aan dawooyinka lahayn ee iyagu ka hortaga talaalka oo keliya talagaga badbaadin karo caruurta.
Marka 12 sano ugu dambeeyey Soomaaliland waxay ku naaloonaysay inay xanuunkaasi uu ka maqan yahay, laakiin wadamada aynu jaarka nahay oo meelaha qaar ka jiray oo hore loogu arkay ayaa waxa ay sababtay in cases wadamada jaarka ka soo gudbay lagu arko xanuunkii booliyada vaccine driven polio virus wax la yiraahdo. Taa ayaa markaa Soomaaliland ay dardar gelisay cases-kaasi. Runtii waa cases Soomaaliland ma waa cases ka soo tallaabay xuduudda. Xanuunkiina xanuun la kala qaadayo iyo hoofidaya dadkiibuu halis u yahay. Sidaa daraaddeed ayaa waxaanu xoojinaynay caruurta tallaalkooda. Rutiinkaasi waxa weeyaan si loo xoojiyo immunity, yacni difaaci caruurta. Caruur badan oo marka hore aan ka faa'iideysan tallaalkana ayuu helaan tallaal. Tan kale ee kaambeynka waxaan leeyahay, taasina waa mid ay wasaaradda caafimaadku waddo oo la hubiyey wax dadka dhib u leh oo aan dheef lahayn annaguba maanaan keeneen. Caruurtayadi ayaa ka mid a kuwa la tallaalayo, caruurtii ay dhaleen walaalaha ayaa ka mid a, kuwii aanu mas-uulka ka ahayna qaranka ka mid a, kuwii saaxiibada ay dhaleen baa ka mid a. Marka waxa weyaan wax qaldan annaguba looma horseedeen. Waxa aan leeyahay tallaalku waa wax wanaagsan. Tallaalka nimiga waxa ku jira joolis cadkii, waxa ku jira dabayshii, waxa ku jira TB-dii, waxa ku jira xiiqdheertii, waxa ku jira gowracatadii, waxa ku jira jadeecadii, waxa ku jira ooftii. Marka intaas oo dhan ayuu ka difaacayaa caruurta. Marka waxa weyaan tallaalada ha la siiyo sida loogu talagalay, ha loo siiyo, ha lala socdo xarumaha caafimaadka, shaqaalahana ha lagu taageero marka ay sameynayaan tallaalada ay wadaan ama hawshooda qaran ay gudanayaan, ha lagu taageero.
Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Wahagaaga aad buu mahadsan yahay khabar guud ahaan idaacaddii subaxnimo ee barnaamijkeena idaacaddeenna subaxnimo ee saakii caalamkuna waa nagaynta. Tan iyo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Saare Ciidla Nuur oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.
Tamashadu baradiyo waxa ka jannada kale.